Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 27 sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Paxta 2011, Toshkent bog'cha va maktablariga ham paxta majburiyati yuklatildi.
Zavod chiroyini ikkitadan yuboriladi-da, yuboryapmiz. Yaqinda mana 3 kunmi 4 kun bo'ldi paxtaga jo'natganimizga.
O'zbek gazi qayga ketmoqda? Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni boshlandi.
Maktab, bog'cha, ijtimoiy obyektlardan tashqari aholi xonadonlarini ham boshqatdan ko'mirga moslashtirishlarni boryapmiz hozir.
O'zbek muhojiri yana bir imkondan quruq qolmoqda. Shaxta doirasida diplomlarni tan olish loyihasi ishlanmoqda, biroq O'zbekiston bu loyihada ishtirok etmayapti.
O'zbekiston в проекте не участвует. Он думает.
O'zbekiston xalq harakatining yetakchilaridan biri Fuat Rustamxo'jayevning o'ldirilganiga munosabatlar kelishda davom etmoqda.
Fuat Rustamxo'jayev ozodlik ishi uchun qurbon bo'ldi.
Qozog'iston O'zbekiston gazini Qirg'izistonga rasmiy Toshkent belgilagan bahodan 115 dollar arzonga beradigan bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bollarni ko'rgani borligini ko'rib xabarlash kerak edi. Bola shiponda yotibdi, shipon zahmat ketganida umuman hech sharoit yo'q.
Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlariga safar qilayotgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Elyor G'aniyev kecha Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishida nutq so'zladi. Elyor G'aniyev Qirg'izistonda qonli voqealar sodir bo'lganiga 1 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramay, uni uyushtirganlar hamon jazosiz qolayotganidan afsuslanish bildirdi.
Прошло более года после этих кровавых событий.
Qonli hodisalar ro'y berganiga 1 yildan ortiq vaqt o'tdi, biroq shu kunga qadar voqealarda jinoyatlar sodir etgan kuchlar va konkret shaxslar jinoyat tashkilotchilari, buyurtmachilari hamda ijrochilariga nisbatan na siyosiy va na yuridik hukmlar chiqarildi. Tergov oxirigacha olib borilmas va jinoyatchilar munosib jazoga tortilmas ekan, o'zbek va qirg'iz jamoalari o'rtasida o'zaro ishonchni tiklash qiyin bo'ladi, dedi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri BMTda so'zlagan nutqida. Toshkent rasmiylari UNICEF vakillariga O'zbekistonda bolalar paxta terimiga jalb etilayotgani haqidagi iddaolarni tekshirish yuzasidan kuzatuv o'tkazish imkoniyatini yaratib berishni taklif qildi. Hukumatdagi manbaga tayanib, Regnum axborot agentligining bildirishicha, UNICEFning Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari Jean-Michel Dalmot bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida bo'lgan uchrashuvda bu haqda ma'lum qilingan. 2008-yilda O'zbekiston parlamenti xalqaro mehnat tashkilotining muhim hujjatlaridan biri hisoblangan ishga qabul qilish uchun minimal yosh to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilgan. O'zbekiston qonunchiligida 16 yoshgacha bo'lgan fuqarolarni ishga olishga ruxsat berilgan, biroq qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini paxta yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanayotganlikda ayblab kelmoqda. O'zbekiston rasmiylari bu ayblovlarni rad qilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toliblar, Tolibon harakati va uning ittifoqchilari Pokiston hukumati bilan aloqada ekani haqidagi iddaolarni rad qildi. Toliblar e'lon qilgan bayonotda Pokistonda Tolibon harakatiga tegishli bazalar yo'q ekani bildirilgan. Afg'oniston Islomiy amirligining ingliz tilidagi bayonoti Voice of Jihad saytida e'lon qilindi. Hujjatda toliblarning yaqin ittifoqchisi bo'lgan haqqoniy tarmog'i Pokiston razvedka xizmatiga aloqador ekani haqidagi AQShning ayblovini inkor qilgan. Bayonotda haqqoniy asoschisi bo'lgan Jaloliddin Haqqoniy Tolibon harakati rahbarlaridan biri ekani bildirilgan. AQSh harbiy shtablar boshliqlari qo'shma kengashi raisi admiral Mike Mullen yaqinda Pokiston razvedka xizmatini haqqoniy tarmog'ini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Qo'shma Shtatlar haqqoniy tarmog'i a'zolarini Kobuldagi AQSh elchixonasiga qarshi hujumda ishtirok etganlikda ayblagan. 13-sentyabr kungi hujum oqibatida 14 kishi halok bo'lgan edi. Qirg'izistonda Rossiya fuqarosini o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 nafar militsiya xodimlari ustidan So'quluq tuman sudida mahkama jarayoni bo'lib o'tadi. Bu haqda Bishkekdan muhrimiz Sherzod xabar yo'lladi.
Bozorqo'rg'on tuman militsiyasi xodimlari tomonidan kaltaklanishi natijasida shu yilning 9-avgust kuni tuman kasalxonasida vafot etgan Usmonjon Xolmirzayev o'limi yuzasidan sud mahkamasi 29-sentyabr kuni Bishkek yaqinidagi So'quluq tuman sudida bo'lib o'tadi.
Нейтральный суд деп осы жаққа көтерілді. Верховный суд осынаға приказ шығарды. Уже повестке келді. Уяққа гуахлардан енді осы прокуратурадан адам келіп, өзлері айтатын болды. 4-5-тасы бұл адам барады. Біз өзіміздікілерден 5-6-тамыз барамыз.
Деді марқұм Холмирзаевтың тұрмыш ортағы Зүлфия апа. Қырғызстан бас прокуратурасы тарқатқан мәліметке көре, Холмирзаевтың өлімінде айыпталған 4 нәфер милиция ходымыға нисбатан қинақ қолданғандық, пара талап қылғандық кебі айыптаулар билан жинаят іш ачылған.
Bishkekdan muxbirimiz Sherzod edi. Germaniya kansleri Angela Merkel Gretsiya bozorlar ishonchini qozonishi uchun Germaniya qo'ldan kelgancha yordam berishini ma'lum qildi. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou ham ishtirok etgan Germaniya sanoatchilari anjumanda so'zlagan Merkel Afina rasmiylari amalga oshirayotgan struktura va islohotlarni juda hurmat qilishini alohida ta'kidladi. Germaniya sanoat federatsiyasi yig'ilishida so'zlagan Papandreou o'z mamlakati katta imkoniyatlarga ega ekanini ta'kidlab, nemis tadbirkorlarni Gretsiyaga sarmoya yotqizishga chaqirdi. BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Lin Pasko xalqaro hamjamiyatni Liviyadagi qurol aslahalar terrorchilar qo'liga tushib qolishining oldini olish uchun nazorat o'rnatishga chaqirdi. BMT bosh assambleyasida chiqish qilgan Pasko hozirda yashinib yurgan Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafi juda ko'p qurol aslahi, jumladan yer-havo rusumidagi raketalar va kimyoviy qurollarni qarovsiz qoldirib ketganini qo'shimcha qildi. Paskoga ko'ra, o'tgan hafta Liviya o'tish davri Milliy kengashi Tripolidan 435 km janubda joylashgan Jufrada kimyoviy qurollar tayyorlashda ishlatiladigan hech qayerda qayd qilinmagan materiallarni topgan. O'tish davri Milliy kengashi rahbari Mahmud Jibril kengash a'zolariga Qaddafi qo'lga olinmagunicha u Al-Qoida terrorchilar kabi tahdid solishini ta'kidladi. Suriya qo'shinlari tanklar va vertolyotlar yordamida Turkiyaga olib boradigan katta yo'l bo'yida joylashgan shaharga hujum qildi. Aholi vakillari Homs va Hama o'rtasida joylashgan 40 ming aholi yashaydigan Al-Arastan tun bo'yi o'qqa tutilgandan keyin harbiylar shaharga bostirib kirganini ma'lum qildi. Faollarga ko'ra, to'qnashuvlar paytida bir necha odam halok bo'lgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga daraklar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizda Paxta 2011, Toshkent bog'cha va maktablariga ham paxta majburiyati yuklatildi. Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni boshlandi. O'zbek muhojiri yana bir imkondan quruq qolmoqda. SHT doirasida diplomlarni tan olish loyihasi ishlamoqda, biroq O'zbekiston bu loyihada ishtirok etmayapti. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimizda Toshkent bog'cha va maktablariga ham paxta majburiyati yuklangani haqidagi lavha ham bor. Bu haqda sizga sal keyinroq xabar beramiz. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri, ya'ni Rossiyadagi vakili Fuat Rustamxo'jayevning o'limiga munosabatlar bildirilishda davom etmoqda. Bunga ham sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni Farg'ona va Namangan, Andijon viloyatlarida isitishni tabiiy gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoniga qaratmoqchimiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus nazorati ostida vodiydagi ijtimoiy soha obyektlari bilan birgalikda aholi xonadonlarini ham ommaviy ravishda ko'mir bilan isitish yo'lga qo'yilyapti. Vodiy gaz ta'minot tashkiloti mutasaddilari bu jarayonni gaz ta'minoti yetishmasligi bilan izohlayaptilar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Shu kunlarda vodiy gaz ta'minot tashkilotining 3 bo'limi Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlarida isitishni tabiiy gazdan ko'mirga o'tkazish jarayoni olib borilmoqda. Vodiy gaz ta'minotdan olingan ma'lumotga ko'ra, isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus nazorati ostida olib borilmoqda. Andijon gaz ta'minot idorasining o'zini oshkor qilmagan xodimiga ko'ra, joriy qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotida yetishmovchilik kuzatilishi va ob-havoning sovuq kelishi munosabati bilan isitishni ko'mirga o'tkazishga qaror qilingan.
Gaz ta'minoti ham prognoz ham yaxshi emas, havo ham sovib ketadi degan gap bu. Gaz bo'lmasi mumkin-ku, maktab, bog'cha, boshqalar ham hojati bo'lsa nimaga ko'mirga o'tiladi. O'zi u samasa bu ham ko'mirga ham gazga ishlaydigan ularni katta yo'li. Endi aholiga ham hammaga taalluq.
Namangan gaz ta'minot tashkiloti bu yilgi qish mavsumida ijtimoiy soha obyektlaridan tashqari barcha ulgurji iste'molchilarni 100% gaz ta'minotidan uzib qo'yadi. Bu haqda gapirgan tashkilot rahbari Elmurod Ahmedovga ko'ra, faqat aholigagina gaz berilishi rejalashtirilayotgani bilan ta'minotda yetishmovchilik bo'lishini hisobga olgan holda isitishni gazdan ko'mirga o'tkazish yo'lga qo'yilyapti.
Ijtimoiy soha obyektlari ham hozir hammasi o'zidagi mavjud manaqa qozonxonalarini ko'mirga moslashtirishlarni olib boryapmiz hozir. Ommaviy ravishda tashkillashtiryapmiz-da shuni. Mahalla fuqarolar yig'inlarida borib turib yig'ilishlar o'tkazyapmiz. Hurmatli fuqarolar, bu yil qishda gaz bo'lmas ehtimolni hisobga olib shu xonadoningizga ko'mir zaxirasini qilinglar. Borib o'sha 1 tonna, 3 tonnami, 4 tonnami o'zini xonadonni obyomiga qarab turib ko'mirini qilib ustini shuvab chiroylab qo'yishga bitta xonadonga kirib uni ogohlantirib chiqamiz.
Andijon shahar gaz ta'minot idorasi xodimiga ko'ra, aholiga qishda ko'mirdan tashqari o'tin g'amlash ham tavsiya qilinyapti.
Gazga va'da bera olmaymiz, shun bilan qishga zaxira, o'tin, ko'mir bilan g'amlanglar deb mahalla komitetlariga e'lon berildi.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida yashovchi pensioner Sadroxun Sofiyevga ko'ra, aholiga ko'mir sotib olish tavsiya qilinayotgan bir paytda aksariyat aholining na o'tin, na ko'mir sotib olishga qurbi yetadi.
Qaydan yemishtirasiz, qaydan o'tin topasiz? Bu taladan birasa ketgani shu narsa yo'q, kestirmaydi fermerlar. Puli borlar ko'mir sotib olishi mumkin. Puli yo'qlar qani ko'mir sotib oladi? Ko'mirni 250-300 ming bo'lyapti dollarga. Masalan, men mustaqillikdan beriga ko'mir sotib olamiz yo'qmi? Chunki quvvatim yetmaydi. Yaxshi qo'lim bor, qo'ldi taydog'i, aka ko'rindi, qirqib qurutib kishi bilan yoqishganman shu. Boshim yod yo'q endi.
Namangan gaz ta'minot tashkiloti rahbari Elmurod Ahmedovga ko'ra, gazdan ko'mirga o'tkazish jarayonida aholining ehtiyoji va imkoniyatlari to'laligicha inobatga olinyapti.
Viloyatda 8 distributor tashkillashtirilgan, hammasi keladi mahalladan zayadga qilib turib xohlagan joyiga olib borib berilyapti. Ko'mir, o'tin hammasini zaxirasini qilyapmiz. Suyuq gaz jamg'aryapmiz. 60 ming dona gaz balonimiz bor. 20 ming obrotdagi balonimiz bor. Xonadonni atablena qilgan, atablenaga ko'mirni yoqib bo'lmaydi. Shularni ko'mirga moslashtiriladigan qozonlar bo'yicha ikkita katta zavod bor. O'sha bilan dogovor tuzdiryapmiz hammasi. Endi yana bitta aholiga yengillik yaratish maqsadida Xalq bankidan kredit berilyapti xonadonlarga. Pechka sotib olishga, ko'mirga moslashtirilgan pechka.
Ma'lum bo'lishicha aholiga arzon narxda ko'mir yetkazish ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu jarayon mahalliy hokimliklar zimmasiga yuklatilgan. Lekin Ozodlik 3 viloyat hokimligidan bu borada biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga daraklar.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Kunlarda O'zbekistonda paxta yig'im terimi davom etmoqda. Paxta yig'im terimining majburiyati endi Toshkentdagi bog'cha va maktablarga ham yuklatildi. Toshkent shahar va tuman hokimiyatlari tomonidan shahardagi qator maktab va bog'chalarning jamoalariga 3 yoki 5 nafardan xodimini har kuni paxtaga jo'natish majburiyati yuklandi. Bunday tajriba har yili kuzatilardi, ammo har yili xususiy tashkilotlar bunday ommaviy safarbarlikdan chetda qolar edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi xususiy bog'chalardan birining xodimasiga ko'ra, bu yil ko'pga kelgan to'y ularni ham chetlab o'tmagan.
5 человек требует. Вот сейчас только с хакимиат пиши. 5 человек требует, говорят.
Kuni kecha tumanimiz hokimi shunaqa buyruq bergan. Kuniga 5tadan xodimni paxtaga chiqarishim kerak. Mening 4tagina odamim bor. Ularni jo'natsam bog'chaga kim qoladi, deydi Toshkent shahridagi xususiy bog'chalardan birining rahbari. Bu suhbatdoshga ko'ra, uning yon atrofidagi davlat bog'chalariga bunday topshiriq ancha ilgari kelgan va ular o'tgan yillari ham paxtaga chiqishgan. Bu yil birinchi marta bunday topshiriq bizga ham keldi. Qo'shni bog'chadagi qizlar kelishdi va qiynalib ham o'tirmay mardikor yollanglar deyshti. Lekin bitta mardikorni kuniga 25 ming so'mga yollash mumkin ekan, deydi. Bunaqa ortiqcha xarajatdan nolgan bog'cha mudirasi. Toshkent shahrining Yunusobod, Sergeli kabi tumanlardagi xususiy bog'chalar jamoalari ham hokimiyatdan shunaqa talab bo'layotganini tasdiqladilar, ammo qo'shimcha tafsilotlardan tiyildilar. Sergeli tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining rahbaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bir necha kun muqaddam maktablarga ham shunaqa topshiriq kelgan.
Biz zavetchilarni ikkitadan yuboriladi-da, yuboryapmiz. Bo'ldi, maniki ketdi o'zi. Ishlayapti o'zi, o'qituvchilarim boryapti.
Dedi Sergeli tumanidagi maktablardan birining rahbari. U kishiga ko'ra ham maktab jamoalaridan 1-2 nafardan xodimni paxtaga chiqarish majburiyati o'tgan yillarda ham bo'lgan va umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham xodim o'rniga mardikor yollash an'anasi shakllanib ulgurgan. Lekin biz har yili o'qituvchilarni jo'natamiz. O'qituvchilarimiz o'z ixtiyori bilan paxtaga chiqishadi. Biz hali mardikor yollamadik, dedi Sergeli tumanidagi maktablardan birining rahbari. Toshkent shahridagi ta'lim maskanlarining rahbarlaridan bunaqa topshiriqqa munosabatni ham so'radik. Mirzo Ulug'bek tumanidagi xususiy bog'cha mudirasi buni bizni o'g'irlikka majburlash deb baholadi.
Вы это самое не можете вы вдвоём нанимайте мордыкёров и идите. Мы, конечно, наймём, но государство как бы воровать?
Agar o'zingiz bora olmasangiz mardikor yollangmish. Nima endi, davlat bizni o'g'irlikka majburlaydimi? Kuniga 25 ming so'mdan bo'lsa, kamida 15 kun chiqarish kerak. Bitta mardikorga 2,5 million so'm ketadigan bo'lyapti. Deydi bog'cha mudirasi. Ammo u bunaqa ishda tajribasi oshib qolgan qo'shni bog'chalar rahbarlarining maslahatlarini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Kelishdida mardikor yollasangiz hamma pulni birdan bermang. Ular qochib ketsa kuyib qolasiz, deydi. Chunki ertalab badboy karamshor va kunduzi badboy moshxo'rda berar ekan. Bechora kolxozchilar ham puling kerakmas, paxtang ham deb qochib ketar ekan, deydi bog'cha mudirasi. Ammo nima bo'lishidan qat'iy nazar, Toshkentdagi maktab kecha va maktab yoshidagi ta'lim muassasalari jamoalari bu majburiyatni bajarishdan o'zga chorasi yo'qligini, bunga hatto e'tiroz bildirish ham imkonsizligini ochiq tan olmoqdalar. Bog'cha va maktablarni paxtaga safarbar qilayotgan Toshkent shahar hokimligi va shahardagi ba'zi tumanlar hokimiyatlaridan bu borada aniq javob olishning imkoni bo'lmadi. Bunday muassasalar xodimlari paxtaga safarbar qilinayotganini inkor qilmagan Toshkent shahar Yunusobod tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hatto tuman hokimligining xodimlari ham belga etak tutib paxtaga chiqmoqda.
Toshkent shahar va tuman hokimiyatlari tomonidan shahardagi qator maktab va bog'chalarning jamoalariga 3 yoki 5 nafardan xodimni har kuni paxtaga jo'natish majburiyati yuklandi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 24-sentyabr kuni Rossiyaning Ivanova shahrida O'zbekiston xalq harakati yetakchilaridan biri Fuat Rustamxo'jayev otib ketilgan edi. Fuat Rustamxo'jayev 26-sentyabr kuni Ivanova shahrining Bogorodskiy musulmonlar qabristoniga dafn etildi. Shundan so'ng Ozodlikning internet saytiga hamda veb sahifasiga, shuningdek Ozodlikning erkin mikrofoniga Fuat Rustam Xo'jayevning o'ldirilishi munosabati bilan va sababi bilan munosabatlar bildirilmoqda. Biz bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek esa Fuat Rustam Xo'jayevning ukasi Bahodir Rustam Xo'jayev bilan suhbatlashdi. Hozir ana shuni biz efirga qo'yamiz. Marhamat.
Kecha soat 2:00 bu mahalliy vaqt bilan mayitni berishdi. O'zimiz yaqinlari, xususan men shu yuvishda o'zim bosh bo'lib o'zim yuvdim akamni. Qabristonda musulmonlar uchun ajratilgan Bogorodskiy degan joy berdi. Ivanovdan sal chetroqda Bogorodskiy qishlog'ida shu yerda qabristonga musulmonlar uchun ajratilgan qismida berdi, joy berishdi, qo'ydik. Judayam katta jamoat qatnashdi. Asr namoziga mahalliy vaqt bilan taxminan 5:00 namoz bo'ladi ekan. 5:00 janozasini o'zim imom bo'lib o'qidim. Juda ko'z yoshlar bilan berdi. Turli xil millat vakillari, chunki masjid bitta berdi. O'zbeklar, qirg'izlar, turkmanlar va hokazo bu Qafqaz millatlari hammalari hamdardlik bildirib, chunki akamni juda yaxshi bilishgan berdi. Kecha oxiratga kuzatdik, oxiratlarni obod qilsin akamizni.
Bahodirjon, mana har xil gap so'z yuribdi, endi nima bilan siz nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Kimdir aytyapti biznes bilan. Endi meni bilishimcha bizneslari qanaqa edi? Shu darajada biznes ediki dushman orttiradiganmi?
Yo'q, men endi Qozonda istiqomat qilardim, oxirgi paytlarda Ivanova shahriga keltiraman, lekin unaqa biznesi to'g'risida endi firmasi borligini bilaman. Xomashyo o'zimizdan, O'zbekistondan. Prayaza, nima, keyin bu bo'yalmagan bo'lsaligi, so'ravyo deb qo'yishadi, so'ravyo deb. Shunaqa olib kelishib, shunaqa biznes qilar edi. Endi bir konflikt, yoinki bu mahalliy bir nima to'g'risidan bir akamga bir qarshi bir hech men bilan hech bo'lishmagan endi bunaqa, ya'ni menga shunaqa bo'lyapti, bir tahdid bo'lyapti va hokazo deb hech bir gapirmagan.
Ya'ni hech kim oxirgi paytlarda unga hech kim mana tahdid qilganligi haqida ma'lumot yo'q.
Shaxsan menga akam, chunki men akam bilan oramiz 4 yosh farq bor, lekin judayam inoq edi, bir hech bir bo'lishmaganda bir shunaqa bo'lyapti va hokazo. Dadamiz ham kelgandilar, mana endi Allohga shukur yaxshi ham kelgan ekanlar, mana ko'rishib nima qilib qolgan edik. Hech kim xayoliga keltirmaganda endi hech kim bilan shaxsan akam masalan o'zini ya'ni fikrini ayta bila olganda endi masalan bizdagi bo'layotgan nohaqsizlikka va hokazo xohlagan bitta gastrobaytirdan ham Rossiyada so'rasangiz o'sha ham norozi, bo'lmasa shu yerlarda kelib musofir bo'lib sarson bo'lib yuradim, kimdir ichida saqlaydi, kimdir bu narsani tashga chiqaradi, lekin akam shu nihoyatda bir nimaga ochiq fikr bildira olganda.
Oilalar hozir qayerda endi?
Oilasi shu Ivanovada hozir. Biz mana yonidamiz, dadam mana dadamizga ko'proq sabr bersin, endi otaga juda qiyin bo'lar ekan albatta. Hozircha Ivanovada, chunki jiyanim bu yerda o'qiydi, maktabda yaxshi baholarga o'qiydi.
Farzandlari necha yoshda?
Katta jiyanim 5-sinfga boradi, qiz sinasi 14 oylik bo'ldi. Keyin bu kelinoyim shunaqa homilador edi, nasib bo'lsa shu yil oxirlariga ko'rishadilar. Biz endi kim qilgan buni, qaysi dushmanlar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday millatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, biz uni la'natlaymiz. Xususan mana dadamiz judayam qattiq la'natlayaptilar, chunki bolam deyish nihoyatda qiyin ekan. Endi biz davra berib shu yerda turibmiz, menga ham juda qiyin bo'ldi, judayam yaqin akam, inim, do'stimdan ayrildim. Lekin bu ayrilish vaqtincha ayrilish, chunki biz Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganmiz. Bu narsani biz Allohdan deb bilamiz va Robbimizdan biz rozimiz, lekin qilganlar o'shalar ziyon ko'rguvchilar.
Taksida kelganlar o'zbek tilida gapirgan ekan, deydi, rostmi shu gap?
Endi bu yerda versiyalar juda ko'p bo'lyapti, biz ham bu marhumni yaqinlari bo'lganimiz uchun bu narsada bevosita qatnashib turibmiz. Bizni ham so'roq savolga chaqirishyapti, o'zlari aytishyapti, yordam beringlar, bir uch bo'lmasa uchi chiqib qolsa ham bizga katta davda bo'ladi deb. Endi qo'shnilardan ham so'ralgan, bu narsa shu qo'shni bir ayol ekan, biz ko'rganimiz yo'q. Shu ayol guvohlik beribdi, shunaqa qora taksida kelgan, qora kechkalik, bo'ylari uzun, nevoskiy nechnosti degan, o'zbek tilida gaplashib demagan, u nina ruskim yuziki vrode bu razgovor degan. Shu xotin shunaqa guvohlik bergan, keyin ovozlar ko'tarilgan bir biriga, u ovoz eshitildi 6-7 marta, bevosita, ya'ni uzluksiz otganda. Men yuvdim akamni, o'zim ko'rdim, tanasida jarohatlarni, juda ham vahshiyona qilgan. Alloh la'nati bo'lsin. Allohdan so'raymiz buni jazosini berishini.
Bahodirjon, Xudo sabr bersin endi. Qolganlarga umr bersin endi, xizlariga, oilasiga. Salomat bo'ling.
Rahmat. Sog' bo'ling.
O'zbekiston xalq harakatining Rossiyadagi yetakchisi marhum Fuat Rustamxo'jayevning ukasi Bahodir Rustamxo'jayev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Kechadan buyon Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga hamda veb sahifasiga ta'ziyalar kelishda davom etmoqda va biz ulardan ba'zilarini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Jumladan o'zbekistonlik o'qituvchi Fuat Rustamxo'jayevning otilishiga shunday munosabat bildiradi.
O'zbekiston xalq harakatini a'zolaridan biri Fuat Rustamxo'jayevning Ivanovada o'ldirilishini to'g'risidagi xabar bizni qalblarimizga juda og'ir qayg'u alam soldi. Shu munosabat bilan men O'zbekiston xalq harakatiga, Rustamxo'jayevni oila a'zolariga o'zimni samimiy chuqur ta'ziyamni izhor etaman. Alloh ularga sabr bersin. Fuat Rustamxo'jayev ozodlik ishi uchun qurbon bo'ldi. Men O'zbekiston xalq harakatiga shuni taklif qilardimki, o'z a'zolarini hayotini, xavfsizligini saqlash uchun hamma ishni qilish kerak. Bu yovuzona, jinoyatkorona ishni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati uyushtirganiga hech qanday shak shubha yo'q. Shuning uchun O'zbekiston xalq harakati bunday yovuzona ishlarga qarshi chet ellardagi 100 minglab o'zbeklarni norozilik namoyishlariga, mitinglarga olib chiqish kerak deb hisoblayman.
Dedi o'zbekistonlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qozog'istonda ishlab yurgan O'zbekiston xalq harakatining a'zolarimiz deb o'zini tanishtirdi. U ham ta'ziya bildiradi.
Biz bir guruh surxondaryolik O'zbekiston xalq harakatining a'zolarimiz.
Ha, Qozog'istondanmisizlar hozir sizlar?
Ha, shu yoqda hozir muhojirlikda ishlab yuribmiz. Kecha radiolarimizda eshitib qoldik, harakatning Rossiyadagi mehnat muhojirlari koordinatori safdoshimiz, birodarimiz nima Fuat Rustamxo'jayevning otib o'ldirilishi qalbimizni bir g'azabga keltirdi-da. Uning o'lim munosabati bilan oilasiga va yaqin qarindoshlariga chuqur ta'ziyalarimizni izhor etmoqchimiz. Ularga Allohdan sabr toqat tilaymiz. Vatanni zolim zulmidan qutqarish yo'lidagi boshlagan harakatini nasib bo'lsa amalga oshiramiz. Fuatjon, joyingni jannatdan ato etsin Allohim deb ta'ziya izhor etib qo'ymoqchi edik.
Deydi o'zlarini O'zbekiston xalq harakatining Qozog'istondagi vakillari deb tanishtirgan surxondaryolik tinglovchilar. Navbatdagi ta'ziya esa Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovdan bo'ldi.
Fuat akani yaqindan tanirdim. Fuat akani tanishligimiz bu odamni dadasi Shokir Hojaga bizni dadamiz bilan qadrdon do'st bo'lgan odamlardan edi. Keyin bu Fuat akani o'zi bilmadim endi guvohnomalarda anjom deb, lekin aslida o'zi Iroqda tug'ilgan bola edi bu kishi. Shokir Hojaga SSR paytida Iroqda diplomat, yashay elchixonada ishlayotgan vaqtida tug'ilgan bu Fuat. Shuning uchun arablari ham Fuat deb arabcha ism. Arablarga aloqasi yo'q, lekin o'zi Fuat deb turib, ana shu yerda ishlayotganlarga muhabbat tushganmi Shokir Xo'jagani, shunda Fuat deb qo'yilgan. Ya'ni bizi o'zbek tilida g'arib ism, ya'ni o'zbekcha ismlar emas, bu narsalar arablarga loyiq bo'lgan ismlardan, munosib ismlardan. Dubayda ancha muddat yashagan, shunda bevosita suhbatda bo'lganmiz, iymonlashganmiz. O'rtada o'rtamizda ancha muhabbat bor edi. Yillar oldin o'rtada bir aloqalarimiz ham bor edi shu Rossiyada yurgan paytida. Eshitib qalbim achindi, ya'ni farzandlari yo'q va oilalariga o'zimni nomimdan bir ta'ziyamni bildirib qo'yishni, ya'ni radio orqali bo'lmasa-da yoki qanday holatda bo'lsa shu ta'ziyamizni bilsa, shularni ko'ngli ko'tarilsa, inshaalloh u birodarimizni ham shahidlardan bo'ldi, mazlumlar qatorida vafot topdi deb gumon qilamiz. Alloh taolo shahidligini qabul qilsin, oliy darajalar nasib qilsin.
Dedi Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi ham Fuat Rustamxo'jayevning oila a'zolariga ta'ziya bildiradi. Eshitirishimiz davom etadi. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston rasmiysi o'sh voqealar uchun mas'ullarni jazolashga chaqirdi. Toliblar haqqoniy tarmog'i Pokiston bilan aloqada emasligini ta'kidladi. O'zbekiston UNICEFni paxta terimini kuzatishga taklif qildi. Berlinda Gretsiya va Germaniya rahbarlari uchrashadi. BMT Qaddafi qurollari ustidan nazorat o'rnatishga chaqirdi. Suriya kuchlari Al-Rastan shahriga hujum qildi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavha bilan davom etadi. O'zbek muhojirlari yana bir imkondan quruq qolmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida diplomlarni tan olish bo'yicha qonun loyihasi ishlanmoqda va bunda O'zbekiston tomoni ishtirok etayotgani yo'q. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hududlarida faoliyat yuritayotgan oliy o'quv yurtlarining diplomlarini Rossiya hududida hech bir ekspertiza ko'rigisiz qabul qilishga qaratilgan qonun loyihasining 2011 yil yakuniga qadar tayyor bo'lishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar lavhasida tanishamiz.
Rossiya fan va ta'lim vaziri o'rinbosari Igor Rimarenkoning RIA Novosti agentligiga aytishicha, MDH davlatlaridagi diplomlarning to'g'ridan-to'g'ri tan olinishi borasida mavjud qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi va bunga muvofiq tarzda diplomi so'zsiz tan olinadigan oliy o'quv yurtlarining ro'yxati ham ishlab chiqiladi. O'ylashimcha bu ro'yxatga Shanxay hamkorlik tashkiloti universitetlar tarmog'idagi o'quv yurtlar va tabiiyki Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford kabi dunyoga tanilgan grantlar kiradi deya ma'lum qildi Igor Rimarenko RIA Novosti agentligiga. Hozirgi tartibga ko'ra Rossiyaga kelayotgan mutaxassis diplomiga qo'shimcha ravishda Rossiya fan va ta'lim vazirligiga bir dasta hujjatni taqdim qilish kerak. Ekspertiza guruhi bu diplomning Rossiyadagi qaysi bilim yurti darajasiga mos kelishi haqida qaror qabul qiladi va bunga bir necha oylar ketadi. Buni e'tirof etgan Rossiya fan va ta'lim vazirligi rasmiysiga ko'ra, 2012 yildan boshlab shaxtiga a'zo davlatlardan keladigan mutaxassislar uchun shu muammo yo'qoladi. Infoshos axborot portalining bosh muharriri Tatyana Sinitsinadan bu ro'yxat kelinishi mumkin bo'lgan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari haqida ma'lumot so'radik.
Но там тоже есть вузы, которые могли бы принять участие. Ташкентский университет, Самаркандский университет.
Ilgari sobiq Sovet davrida Toshkent va Samarqanddagi qator oliy o'quv yurtlari sobiq ittifoq hududidagi eng nufuzli oliy o'quv yurtlaridan hisoblanardi. Shu yilning oxirigacha tayyor bo'ladigan ro'yxatda bu o'quv yurtlaridan qay biri bo'lishi mumkinligidan aniq xabarim yo'q. Lekin vazir o'rinbosari tilga olgan SHT universitetlari tarmog'ida O'zbekiston universitetlari yo'q, dedi Tatyana Sinitsina. Tatyana Sinitsina sobiq Toshkent davlat universiteti, Toshkent va Samarqanddagi tibbiyot, politexnika, iqtisodiyot institutlarini birma-bir sanab o'tar ekan, SHT doirasida o'tgan yil ishga tushgan universitetlar tarmog'iga bu o'quv yurtlari kirishga haqli deb hisoblashini aytdi.
O'zbekiston в проекте не участвует. Он думает.
Ammo O'zbekiston hozircha bu loyihada ishtirok etayotgani yo'q. O'zbekiston hanuzgacha o'ylayapti. Bu har bir davlatning o'z haqqi, dedi Tatyana Sinitsina. SHTT universitetlar tarmog'iga esa 52 ta universitet kiritilgan va bu universitetlarning diplomlari Rossiya hamda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlarda ham to'g'ridan-to'g'ri tan olinadigan bo'ladi. Turli manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir Rossiyada 2 milliondan 5 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlamoqda. Ular orasida nafaqat oliy ma'lumotli, balki oliy toifali mutaxassislar, shifokorlar, o'qituvchilar, injenerlar, texnologlar, qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari kabi malakali kadrlar ko'pchilik.
Конечно, человек приезжает с дипломом врача, и может быть он очень хороший врач, так почему?
Agar diplomlar tan olinadigan bo'lsa va til muammosi bo'lmasa, tabiiyki malakali shifokor kelib, istalgan shifoxonaga ishga joylashishi mumkin bo'ladi deb hisoblaydi Infoshos axborot portalining bosh muharriri Tatyana Sinitsina. Ammo hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik malakali mutaxassislar SHT doirasida taqdim qilinayotgan yangi imkondan mahrum qoladilar aftidan.
O'zbek muhojirlar yana bir imkondan quruq qolmoqda. SHT doirasida diplomlarni tan olish bo'yicha qonun loyihasi ishlanyapti, biroq bu loyihada hozircha O'zbekiston tomoni ishtirok etmayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari Senati Pentagondan O'zbekiston bilan oldi-berdi qilishda shaffoflikni talab qilmoqda. Senat qo'mitasi o'tgan hafta O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni taqiqlovchi cheklovlarni bekor qilgan edi. Euroziyat nashrining yozishicha, mazkur qaror ko'rsatilayotgan yordamning poraxo'rlar cho'ntagiga tushmasligini ta'minlash sharti bilan qabul qilingan. Buning uchun AQSh Senati Mudofaa vazirligidan Shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida O'zbekiston tuzilayotgan shartnomalar to'g'risida hisobotlarni taqdim etishni talab qilmoqda. Yaqin kelajakda Afg'onistondagi AQSh harbiylariga yetkaziladigan noharbiy yuklarning 75% aynan O'zbekiston orqali o'tishini inobatga olinsa, amerikalik soliq to'lovchilarning pullari korrupsiyaga aralashmasligini ta'minlash biroz mushkul bo'lishi mumkin, deydi Eurasia.net nashrining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Deirdre Taynan. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
AQSh Senatining Moliyalashtirish qo'mitasi O'zbekistonga harbiy yordamni taqiqlovchi cheklovni bekor qilishga 22 sentyabr kuni rozilik berdi. Senat bu akt sanksiyani 2004-yilda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati ayanchli bo'lgani bois joriy qilgan edi. Yakuniy qaror joriy yil oxirigacha Kongressning ikkala palatasida o'tkaziladigan ovoz berish natijalariga ko'ra qabul qilinadi. Lekin Eurasianet nashri e'lon qilgan AQSh Senati Pentagondan shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida tuzilayotgan shartnomalar xususida shaffoflik istayotir nomli maqolada yozilishicha, bu cheklovlar bekor qilinib, katta miqdordagi harbiy yordam Toshkentga berilishidan avval AQSh Kongressi amerikalik soliq to'lovchilarning pullari poraxo'rlarga sarflanmasligini ta'minlash lozimligini istamoqda. Senat shimoliy tarmoq ustidan yaxshi nazorat o'rnatilmagani, xususan O'zbekistondagidek korrupsiyalashgan davlat amaldorlari uchun mo'maygina daromad manbayiga aylanib qolganidan tashvishlanmoqda, deyiladi tahlilchi Deirdre Taynan yozgan maqolada. Muallif AQSh Senatining xorijiy yordam bo'yicha hisobotida keltirilgan mana bu so'zlarga e'tibor qaratadi. Qo'mita O'zbekistonda korrupsiya chuqur ildiz otganiga oid xabarlardan tashvishdadir. Ma'lum bo'lishicha, Pentagondan talab qilinayotgan hisobotlar maxfiy bo'ladi va jamoatchilik uning mazmunidan xabardor qilinmaydi. Ya'ni O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatish tiklansa-yu, Pentagon hisobotlarida u yerdagi ehtimoliy poraxo'rliklar haqida gap borsa yoki bu hisobotlar haqiqatga mos kelmasa, bu sir bo'lib qolaveradi. Xo'sh, cheklovni bekor qilish uchun bunday shartni qo'yishning nima keragi bor edi? Eurasianet nashri Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Deirdre Taynan bunday hisobotlarning maxfiy bo'lishi o'zi odatiy holdir, deydi. Lekin boshqa tomondan Amerika pullari qanday sarflanayotgani sir qolayotgani munofiqlikning bir ko'rinishidir va bu deyarli hal etib bo'lmaydigan muammo ekani hech kimga sir emas, deya davom etadi tahlilchi.
There is an element of hypocrisy about it if you think about it. Insofar as what they are actually talking about is
albatta bu yerda ikkiyuzlamachilik bor. Shu paytgacha aytilgan gaplarga qarasangiz, ya'ni amerikalik soliq to'lovchilarning pullari Afg'onistondagi urush maqsadlariga qanday sarflanmoqda degan masalaga qaraydigan bo'lsak, bu pullarning bir qismi dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar, xususan va ayniqsa O'zbekiston orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'iga sarflanadi. Va amerikalik soliq to'lovchilar o'z pullari dunyoning boshqa joylarida qanday sarflanayotganini bila olmaydi. Maslaklarini albatta munofiqlik deb atasa bo'ladi, deydi Taynan. O'zbekistonga harbiy yordamni ilinayotgan prezident Barak Obama ma'muriyati va bunga rozilik berayotgan Senat qo'mitasi ko'rsatilayotgan moliyaviy yordamning maqsadli sarflanishi va korrupsiyaga aralashmasligini qanchalik ta'minlay olishi boshqa masala, deydi u. AQShning Pokiston bilan munosabatlari yomonlashayotgani va umuman bu mamlakat orqali Afg'onistonga yuklar tranziti mushkullashib qolgani sharoitida Pentagon urush ehtiyojlari uchun yuklarni yetkazib berishni asosan shimoliy tarmoq orqali amalga oshirishni ko'zlamoqda. Deirdre Taynan o'z maqolasida joriy yil oxiriga qadar noharbiy yuklar tranzitining 75% O'zbekiston orqali amalga oshirilishiga e'tibor qaratadi. Bu vaziyatda va O'zbekistonda yaqin orada korrupsiyani yengish istiqbollari nikbin emasligi e'tiborga olinsa, Qo'shma Shtatlar yordami maqsadli sarflanishiga erishish mushkul vazifadir, lekin AQSh Senati qo'ygan shart hech bo'lmaganda bu muammoga e'tibor qaratishi mumkin, deydi tahlilchi.
There are plenty of people in the US government across all departments, across all branches and, you know, committees in Senate and in
AQSh hukumatida barcha boshqarma va darajalarda Amerika qonunlariga amal qilinishini istaganlar juda ko'p. Bu odamlar o'z maqsadini amalga oshira olishlariga umid qilamiz albatta. Mudofaa vazirligining o'z vazifasi bor. U ham bo'lsa, Afg'onistondagi urushda qo'yilgan missiyani iloji boricha muvaffaqiyatli bajarishdir. Ba'zan bu missiyani bajarish uchun ular ikki tomonlama munosabatlarning nozik tomonlariga e'tibor bergan holda ma'lum xatoliklarga yo'l qo'yishlari tabiiy albatta. Lekin Amerikada bu ikki jihat bir-biriga zid kelmasligini ta'minlashning ko'plab vositalari bor, deydi Eurojournet nashri tahlilchisi Deirdre Tynan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishni davom ettiramiz. Qozog'iston O'zbekiston gazini Qirg'izistonga rasmiy Toshkent belgilagan bahodan 115 dollar arzonga beradigan bo'ldi. Bu haqda Qirg'iziston energetika vaziri Asqar Shadiyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, shu munosabat bilan O'zbekiston bilan gaz shartnomasi bekor qilingan va endi Qirg'iziston o'zbek gazini Qozog'istondan sotib oladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston energetika vaziri Asqar Shadiyevning bildirishicha, O'zbekistondan 200 million kub metr gaz sotib olinar edi. Qozog'iston gazni arzon bahoda Qirg'izistonga sotishga rozi bo'lgani uchun rasmiy Bishkek Ostona bilan 300 million kub metr gaz sotib olish haqidagi shartnomani imzoladi.
2009 yili birinchi yo'li gazni biz O'zbekistondan emas, Qozog'istondan olib ketamiz. Bugungi kelishim tuzildi.
Joriy yilda birinchi marta gazni O'zbekistondan emas, Qozog'istondan sotib olish haqidagi shartnomani imzoladik. Qozog'iston gazning har bir 1000 kub metrini 195 dollardan beradigan bo'ldi. O'zbekiston 2011 yilning 3-chi choragida gazni bizga 278 dollardan sotayotgan edi. 4-chi chorak uchun esa O'zbekiston Qirg'izistonga gaz narxini 310 dollar qilib belgilagan. Shuning uchun biz O'zbekistondan gaz sotib olishdan bosh tortdik, dedi Asqar Shadiyev. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston Qirg'izistonga O'zbekistondan sotib olinayotgan gazni sotadi.
Bu O'zbekistonning gazi, biroq O'zbekiston bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi.
Bu gaz ham O'zbekistonniki. Rossiya O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan gazning hammasini sotib olgan. Rossiya bu gazni Qozog'istonning janubiy viloyatlariga yetkazib beradi. Uning o'rniga Qozog'istonning shimolida, chegara yaqinida joylashgan gazkonlardagi gazni Gazprom Rossiyaga olib chiqib ketadi, dedi Asqar Shodiyev. Vazirning aytishicha, Rossiya O'zbekistonda ishlab chiqarilgan gazning hammasini birdaniga sotib olayotgani uchun unga zangori alov arzon narxda beriladi. Asqar Shodiyev gaz narxining 115 dollarga arzonlagani sababli Qirg'iziston shimolida aholi uchun gaz tariflari ham arzonlashtirilishini bildirdi. Ammo Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida gaz narxi arzonlamaydi, chunki bu hududlar texnik imkoniyat bo'lmaganligi sababli O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz bilan ta'minlanadi. Qirg'izistonlik siyosatchilar O'zbekistonning Rossiyaga gazni arzon, Qirg'izistonga esa qimmat bahoda sotishini rasmiy Toshkentning Bishkekka siyosiy ta'sir ko'rsatish quroli sifatida talqin etadilar. Biroq o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bunday talqin asossiz ekanini aytadi.
Agarda O'zbekiston shu orqali Qirg'izistonga ta'sir yoki bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, katta narx qo'ya turib, O'zbekiston qanday bosimni o'tkazmoqchi Qirg'izistonga? Nimani talab qilmoqchi O'zbekiston Qirg'izistondan? Qanday siyosiy yechimlarni yoki harakatini kutyapti O'zbekiston Qirg'izistondan? Mana shunday narx qo'yib. Axir ultimativ tarzda aytilmagan-ku O'zbekiston tomonidan, rasmiy yoki norasmiy darajada bo'lsa ham. Agarda bizani shartlarimizga ko'nsak, mayli arzonroq beramiz gazni. Bo'lmasa mana sanga 310 dan deb turib olgan bo'lsa, tushunsa bo'lardi, bu yerda ketida qandaydir fitnalar, o'yinlar, bosimlar bo'lyapti deb. Shuning uchun ham buni ketidan siyosiy fitnani ham men ko'rmayapman. Buni ketidan faqatgina qandaydir shu biznes tarmoqlarini, biznes doiralarini balki iqtisodiy manfaatlari yotgan bo'lishi mumkin,
deydi Farhod Tolipov. Ayni paytda qirg'izistonlik iqtisodchi Janibek O'rmonov Qozog'iston bilan tuzilgan gaz shartnomasi vaqtincha kuchga ega bo'ladi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, Qirg'izistonda gaz quvurlari ahvoli o'ta nochor va shuning uchun ham yo'qotishlar juda katta. Qozog'iston tomoni yo'qotishlarni kamaytirish uchun Qirg'izistondan gaz quvurlarini yangilashni talab qiladi. Qirg'izistonning esa bunga mablag'i yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkek o'zbek gazini arzonroq oladi, lekin Toshkentdan emas, balki Qozog'istondan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan. Qirg'izistonda prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingan 20 siyosatchidan 10 ga yaqini saylov oldi targ'iboti jarayonida nomzodlar axloq kodeksini imzolashdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlarning axloq kodeksini 20 nomzoddan 8-tasigina imzoladi. 2 nomzod axloq kodeksini imzolashdan bosh tortdi. Qolgan 10 nomzod esa mazkur hujjatni imzolash jarayonida ishtirok etishni istamadi. Axloq kodeksida nomzodlar bir-birlarini qoralamaslik, bir-birlari haqida haqiqatga zid keluvchi ma'lumotlarni tarqatmaslik, o'zaro hurmat me'yorlari qayd etilgan. Bundan tashqari kodeksni imzolagan nomzodlar saylov paytida va saylovdan keyin o'z tarafdorlari ishtirokida mitinglarni uyushtirmaslik, saylov natijalarini tan olish va saylovchilar ovozlarini sotib olmaslik majburiyatini ham zimmalariga oladilar. Mazkur hujjatni imzolashdan bosh tortgan prezidentlikka nomzod Qurmanbek Osmulov Axloq kodeksini eng avvalo hukumat ham imzolashi zarur deb hisoblashini aytadi.
Saylov protsessining barlik subyektlari qatish kerak. Mamlakatdagi organlar, mana barvardik saylov komissiya.
Axloq kodeksini qabul qilinishida saylov jarayonining barcha subyektlari ishtirok etishi zarur. Saylov subyektlaridan biri davlat organlari hisoblanadi. Saylovning halol va adolatli, demokratik talablar asosida o'tishini eng avvalo davlat tizimlari ta'minlaydi. Shuning uchun ham men axloq kodeksini eng avvalo hukumat rasmiylari, undan keyin nomzodlar imzolashi zarur deb hisoblayman, dedi Qurmanbek Osmunov. Aytib o'tish lozimki, axloq kodeksini prezidentlikka nomzod bo'lgan Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev ham imzolagani yo'q. Hukumat rahbarining bunday pozitsiyasini uning ishonchli vakillari Atambayevning axloq kodeksi imzolanishidan bexabar qolgani bilan izohlashmoqda. Bugungi kungacha Almazbek Atambayevning qo'liga axloq kodeksi yetib kelgan emas. Shuning uchun Atambayevning ishonchli odami axloq kodeksini tuzganlardan uning bir nusxasini so'rab olib keldi. Biz hujjatni tekshirib chiqdik. Unda yuridik jihatdan bir qator xatoliklar bor ekan. Mazkur hujjatdagi xatoliklar to'g'rilangach, uni Almazbek Atambayev ham imzolaydi, dedi parlament deputati Chinibay Tursunbekov. Qirg'iziston hukumati rasmiylari prezidentlikka nomzodlar tomonidan axloq kodeksining imzolanishi va barcha nomzodlar saylov natijalarini tan olish, mitinglarni uyushtirmaslik hamda ovozlarni sotib olmaslik majburiyatlarini olganliklarini ijobiy baholaydilar. Jumladan prezident ma'muriyati rahbari Emil Kaptagayev bu holatni siyosiy madaniyatga yetishganlik ramzi sifatida e'tirof etadi.
Bizning ülkede birinchi yo'li prezidentlik beylik tinch, shu mezam chegida, konstitutsiya chegida.
Qirg'izistonda birinchi marta hokimiyat tinch yo'l bilan boshqa odamga topshiriladi. Shuning uchun saylovni xolis va demokratik tarzda o'tkazish qirg'iz davlatchiligi uchun katta yutuq bo'ladi, dedi Emil Kaptagayev. Qirg'izistonda avvalgi saylovlarda ham mana shunday axloq kodekslari qabul qilingan edi. Shunga qaramay Qirg'iz matbuotida u yoki bu nomzodni qoralagan maqolalar bosilib, saylov natijalari qalbakilashtirilgani fosh etilib kelingan. Buning oqibatida mamlakat doimo mitinglar girdobida qolib kelgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'qinlarida mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikiston hukumati Sarez ko'li suvini tashqariga sotib, yiliga 100 million AQSh dollari miqdorida daromad olmoqchi. Rasmiylarning bu rejasini ahmoqona deya baholagan tojikistonlik olim Sobit Ne'matullayev 27-29 sentyabr kunlari Dushanbe shahrida Sarez ko'li muammosiga bag'ishlab o'tkazilayotgan xalqaro tadbirga qo'yilmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Gulnora Ravshan.
Sarez ko'li va baland to'g'onlar bo'yicha taniqli mutaxassis akademik Sobit Ne'matullayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Tojikiston hukumati Sarez ko'li suvini Qozog'iston, Eron, Rossiya kabi mamlakatlarga sotmoqchi.
Они хотят воду Сареза продавать. И получат 100 млн каждый год.
Bular Sarez suvini sotish bilan yiliga 100 million AQSh dollari miqdorida foyda ko'rmoqchi. 1 kilometr masofaga quvur yotqizish uchun hisob-kitoblarga ko'ra 200 ming dollar miqdorida mablag' sarflanadi. Shundan kelib chiqqan holda men hukumatning bu rejasi ahmoqona ekanini aytdim, deydi tojikistonlik zilzilashunos olim Ne'matullayev. Bu shart takliligi tufayli olim Sarez muammolariga bag'ishlab Dushanbe shahrida o'tkazilayotgan xalqaro konferensiyaga taklif qilinmagan. O'zidan tashabbus ko'rsatib anjumanga kelgan Ne'matullayevni mezbonlar ichkariga kiritmaganlar. Ammo har holda, deya so'zida davom etadi Ne'matullayev, ayrim do'stlarimning quvvatlovi bilan ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Joriy yil sentyabr oyi boshida rasmiy safar bilan Dushanbega kelgan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z mamlakati Tojikistondan suv sotib olishga hozirligini ma'lum qilgan edi. Eslatsak, 1911-yilning fevral oyida Pomirning markaziy qismida kuchli zilzila sodir bo'lgan. Yer silkinishi oqibatida Murg'ob daryosi vodiysida katta ko'chki tushgan. O'shanda ko'chki Usoy qishlog'ini bosib qolgan. Qishloq aholisi esa halok bo'lgan. Ko'chki tushishi Murg'ob daryosi vodiysini to'sib, katta ko'l barpo bo'lishiga sabab bo'lgan. Paydo bo'lgan ko'l Sarez qishlog'ini ko'mib yuborgan. Shuning uchun bu ko'lga Sarez deb nom berilgan. Uzunligi 60 kilometr, keyinligi 3,5 kilometr, chuqurligi 500 metrli Sariyes ko'lida 17 milliard kub metr suv yig'ilgan. Olimlar va soha bo'yicha mutaxassislar Sariyes ko'li yorib chiqib to'lqin balandligi 120 metrga yetadigan bo'lsa, mintaqa davlatlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonning yarimi suv ostida qolishidan uzoq yillardan buyon xalqaro hamjamiyatni ogohlantirib keladilar. Sariyes ko'li o'pirilib ketish xavfini kamaytirish borasida Tojikiston hukumati va bir qator xalqaro tashkilotlar faol sa'y harakatlar qilib kelayotgani kuzatiladi. O'tgan davrda dunyo olimlari va mutaxassislari Sariyes ko'li suvini kamaytirish bilan uning o'pirilib ketish xavfini kamaytirish borasida turli loyihalar ishlab chiqdi va bu yo'nalishda turli takliflar o'rtaga tashlandi. Ana shunday takliflardan hozircha oqilona taklif deb ko'rilayotgani Sofiya universiteti professori Boris Abajiyevning Sariyes ko'lida suzuvchi nasoslar stansiyasini qurishga oid taklifi ekan. Abajiyev fikricha, bunday stansiyani qurish bilan birdaniga 3 ta katta muammoga yechim topish mumkin.
GES мощностью 700 мегаватт.
Birinchidan 700 megavat quvvatga ega bo'lgan GES qurish mumkin. Bu juda arzonga tushadi. Negaki bu gidroinshoot uchun to'g'onning keragi yo'q. Chunki u yerda ko'chkidan hosil bo'lgan to'g'oni bor. Bu gidroinshoot yordamida Afg'oniston va Pokistonni doimiy elektr bilan ta'minlash mumkin bo'ladi. Ikkinchidan Sariyes ko'li suvi hajmining kamayishi ortidan usoy ko'chkisi xavfi ham yo'qoladi. Uchinchidan bu ekologik toza suv bilan aholini ham ta'minlash mumkin bo'ladi. Dedi bugungi anjumanga Bolgariyadan tashrif buyurgan professor Abajiyev. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent tadqiqotlar instituti mutaxassislari ham 1979 yili Sariyes ko'lida 200 megavatlik GES qurish taklifini o'rtaga tashlaganlar. Hozirda ham bu g'oyani ilgari surayotgan o'zbek ekspertlariga ko'ra, Sariyes GESini qurish Tojikiston uchun Rog'on GESini qurishdan osonroq, arzonroq va foydaliroqdir. Ammo tojik rasmiylari Rog'on va Sariyes bir-biridan tubdan farq qilishni uqtiradilar. Ular Rog'on albatta qurilishini, Sariyes esa yaqin kelajakda sayyohlar makoniga aylantirilishini aytadilar. Bu esa Tojikistonlik soha mutaxassislariga ko'ra respublika iqtisodiyotiga katta daromad keltiradi. Biroq kuzatuvchilar fikricha hozircha Sariyesni ilmiy jihatdan o'rganishdan nariga o'tilgani yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida erkin mikrofon, o'quvchiga temir solig'i, o'qituvchiga mustaqillik kitoblari solig'i. Qashqadaryo viloyatining kitob tumanidan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ularga solinayotgan turli tuman soliqlardan tinkalari qurib borayotgani haqida gapirdi.
Xo'p, gap aytadigan bo'lsak, kecha bitta bo'lmasa maktabga. Shunga har bir o'quvchiga 5000 so'mdan temir metallomga topshirish kerak-da, 5000 so'm topshirish kerak. Metallom o'zi yo'q, mana ko'chirgan qazir ichkani karnaydan bitta medallim topolmaysizda. Bu 5000 so'mni bilasizmi, O'zbekiston yoki qancha pul o'zida qayerga ketib qoladi pulni bilmadim.
Metallolom nechinchi sinflarga?
Hammasiga 2 birinchi sinf bolalar faqat 2dan 4-5gacha. Har yili shundaydi bu, har yili.
Har bir o'quvchidan qancha kilogram olib kelish kerak yoki qancha pul olib berish kerak?
20 kilogramdan topshirish kerak, bo'lmasa 5000 topshirish, 5000 deb kerak deb. Keyin yana aytyaptiki, mustaqillik 20 yilligiga qanaqadir kitob kiritsa, har bitta maktabga majburiy 160 000 kerak ekan. Mustaqillikni 20 yilligiga, O'zbekiston 20 yoshgami, qanaqa nomi nima o'tib, nomini eslab qolaman, majburiy olasizlar debdi.
Prezident kitobimi?
Bilmayman, prezident kitobimi, shu mustaqillikni 20 yilligiga atalgan kitobda. Har bir o'qituvchiga aytyaptiki, majburan 13 mingni obuna bo'lasizlar deydi. 13 mingdan u majburan shu gazetani o'z ixtiyoriga qo'yadi-da, o'zini xohlagan birorta gazetaga buytaysizda, sizga aytadi xalqingizga bo'lasan, ma'rifatga bo'lasan, yo falonga bo'lasan deydi. Bo'ladi, iloji yo'q, shunaqa voqealarda aka.
Deydi kitoblik o'qituvchi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi tumandagi qishloq xo'jaligi kollegi talabalarining paxta terimidagi og'ir ahvoli haqida gapirar ekan, hatto talabalar qozonining ham butun emasligidan hayron qoladi.
Tumanimizda qishloq xo'jaligi kollegi bor-da, o'sha kollegi bolalarini paxtaga olib ketgan. Bolalarni ko'rgani bordi, ko'rib xabarlash kerak edi. Dala shepanda yotishdi, shepan zahlab ketganida, umuman hech sharoit yo'q. Eng yomoni bitta qizil narsaga duch keldik-ki, ovqat pishirgan katta qozon, bosh qozon tagidan bir o'qlikki suvni o'tadigan darajada teshik qozon.
Teshik
tomonidan tunuka qo'yib, kuymaydigan krandalik degan materialni qo'yib, boltga olib, o'shanga ovqat pishirishga o'tiribdi. Ovqat o'chakda oqib turibdi pishguncha. Qarang endi, o'sha kollejni direktorini to'rtta yengil mashinasi bor, o'sha o'zimizni mashinalardan ishlab chiqarilgan mashinalardan to'rtta, Lacetti, Nexia, Matiz, yana qanaqa to'rtta yengil mashinasi bor. Bitta qozon olibqarangi endi buni.
Yotadigan joylari zax dediz, qanday masalan, ular karavot yotishadimi u yerdami?
Damni yotishdi, zax joyga yotishdi-da. Umuman yashash sharoiti yo'q umuman.
Deydi tinglovchimiz. Aynan shu tinglovchi O'zbekistonning Qoplonbek bojxona postidagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rib qaytgandan so'ng o'zbek bojxonachilari qozoq hamkasblaridan o'rnak olsin deydi.
Muammo to'lib ketgan. Yana men yaqinda bir ziyorat maqsadida Qozog'istonga o'tib keldim. Endi tamojnidan endi shu darajada qiynalib o'tib keldi. Odam tug'ilganiga pushaymonyapti-da. O'zbekistonnikidan Qozog'istonnikidan 10 ta shap-shap pechoq beryapti O'zbekistonnikiga tirband 2000 odam.
Shu endi qiynalib ketdim dedingiz, nimada qiynaldingiz? Shuni bir aytib bering.
Navbat kutib qiynalgan odam tirband haligi pasportga chiqdi kirdi ketib boradiku. O'sha yerda 2 ta odam turibdi, 2 ta voyanni shu harbiy nimalar bilan tekshiryapti, bir-bir tekshirib. Bu yerda 2000 odam navbatga turibdi. Qozog'istonga 10 ta turibdi, borganda birdan o'tkazib yuboryapmiz.
Qaysi bojxona posti edi bu?
Qoplonbek bojxona postida.
Deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan 62 yoshli sobiq o'qituvchi Halima Xidirova. Uning aytishicha eri oddiy kasallik, prostata bezi xastaligi bilan og'rigan, shifokorlar bir zumda operatsiya qilib bemorni tuzatamiz deganda, lekin hech qanday tayyorgarliksiz operatsiyani boshlashgan Halima Xidirova Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining Samarqand shahar bo'limi kasalxonasi shifokorlarining mas'uliyatsizligi va e'tiborsizligi uning erining o'limiga sabab bo'lganidan shikoyat qiladi.
Men Halima Xidirovaman. O'zbekiston Qodirovning xotiniman. Erim to'ppa savodamdi. U kim bizlarda anglab 2 millionga dori oldirib, shunday sog'lom odamdi. Xatoda yo'q deb Alloh deb degan vrach xavosidagi vrach vafot ettirdi. 10 kunda ichida. Hech kim qaramadi, yaxshi qaramadi. Qayerga borib murojaat qilishni ham bilmayman.
Eringiz nima kasali bor edi?
Hech qanday ichida kasallik yo'q edi. Faqat prostata bezini oldirish uchun boruvdi. 62 ga kiraydi. Baquvvat, yaxshi, sog'lom inson edi.
Operatsiya muvaffaqiyatsiz o'tdimi?
Operatsiya mutlaqo muvaffaqiyatsiz o'tdi. Operatsiya tayyorlamasdan qilyapti degan, yana klizma qilmasdan, tayyorlamasdan qilyapti. 2 soatda birdan o'z oyog'im ana o'ynab qilib Sotpasa bo'lgan odamni 10 kunda shunday o'ldirib berdi bizlarga. Ular yashirdi. Shu operatsiya qilayotgan vaqtda katta xatolikka yo'l qo'ygan ekan keyin bildim. Hozir bir nima advokatni endi mana xo'jayinimni ana ularni qilib bo'lgandan keyin advokatga aytib hammasini ochib bersammi deb o'tiribdan yana bolalarimga dushman orttiramanmi deb qo'rqaman.
Halima opa. Mana so'ramadingiz, nima uchun o'z oyog'i bilan kirib keldi? Oddiy operatsiya edi. Nima uchun bu o'ldi? Sababi nima deb so'ramadingizmi?
Men ana general direktori bor ekan, shunga ariza qilib kirdim. Keyin operatsiya qilgan vrachlarni aytdi. Urushdi ularni. Aytdiki, nima bo'lsa ham dedi. Shu dedi, shu general direktori aytdiki, nima bo'lsa ham dedi, shu qarashinglar dedi. U general direktori bir chiziq odam ekan, bular shunday to'g'ladi, gapirdi. Allah deb operatsiya qilgandan keyin 4-chi kuni kelib xabar oldi, biron marta xabar olmadi. Operatsiya qilgan vrach 4 kundan keyin yomonlashib yurgandan keyin alo qildi. Nima uchun bunday ahvolda? Nima uchun ishib keldi bunday ahvolda keldi desam, yo'q. Keyin 4-chi kuni kelganda birdan reanimatsiyaga tushirib ketdi.
Sizlardan pul ham olishdimi operatsiya uchun?
Pul oldi, qo'limizdan oldi. 270 ming pul oldi. 250 mingga bular mollarni sotib olib borib, dori toshidi. Faqat yo'q, yomon demaydi, yaxshi bo'ladi, yaxshi. Doridan siz nima qilmasangiz bo'ldi deydi. Shuncha dori qilindimi, qilinmadimi, reanimatsiyada bizlarga qorong'i.
deydi Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan Halima Xidirova.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.